Kerstin Ekman, Mordets praksis, oversat af Anne-Marie Bjerg, udgivet på forlaget Gyldendal i år 2010, indlæst som lydbog samme år af Niels Borup. Nu da flammen gisper i trækvinden, og min skygge på det grønne tapet flagrer og skælver ganske som flammen og forlanger at blive levende, nu tænker jeg på Andersen og hans eventyr om skyggen, og det synes mig, at jeg selv er skyggen, der ville være menneske. Hjalmar Söderberg, Dr. Glass. Alt er i den skønneste orden. Jeg er ikke bange. I de sidste dage har jeg tit tænkt på den mand, der var årsag til, at mit liv tog så usædvanlig en vending. Jeg vil gerne skrive til ham, men jeg tror ikke, han kan huske mig. En forfatter kan jo blive inspireret af mennesker og benytte sig af dem for bagefter at glemme dem. Hvis ikke han kan huske mit navn, burde han alligevel mindes min fremstrakte hånd, den gave den var. Det er søndag den 6. april 1919, og altså mere end 13 år siden, jeg begyndte at skrive disse optegnelser. Nu må jeg tilintetgøre dem. Det er et stort arbejde, og jeg har grublet meget over, hvordan jeg skal gå til værks. Først tænkte jeg på at give Nunne besked på at gå ud til lossepladsen og smide kuverterne på et af de bål, som altid brænder der.
Bolsja,
laller han, når han får at vide, at han skal gå et ærne. Ja, Nunne, du skal nok få bolsjer og snustobak og en ordentlig skilling. Men der er nok for mange led i befalingen. Han kan højst klare to. Lige inden stuegangen fik jeg en anden tanke. Når overlægen kommer ind i spidsen for sin trop af reservelæger og sygeplejersker, vil jeg spørge, om det vil være skadeligt for mig at ryge en cigar af og til. Får jeg ikke lov, er det alligevel muligt, at jeg stiller mig hen med min cigar og min tændstikæske ved det åbne vindue. Der sætter jeg ild til arkene. Et for et for et vil de blive antændt og forkullet, hvorefter de bliver fanget af vinden og blander deres sorte flager med de nyudsprungne blade. Men først vil jeg læse dem. 16. Ekmans bog. Den ideale læser. Jeg har besluttet mig til at begynde at føre dagbog. Det er jo naturligt. En mand har brug for et sted, hvor han klart og uden omsvøb kan udtrykke sine tanker og idéer. At læse optegnelserne længere eller kortere tid senere må jo være som at føre en samtale med sig selv. Det vi mennesker siger til hinanden er jo for det meste noget snak. Høfligheder eller fornærmelser, men ikke desto mindre noget snak. Hvem ville jeg kunne tale oprigtigt med? Skriftemål er der ikke tale om. Jeg vælger naturligvis, hvad jeg vil fortælle, nøjagtigt som en almindelig samtale. Jeg tror, det kan blive interessant at vende tilbage til disse optegnelser. Tycho Glass siger ganske vist, at han ikke skriver til nogen, ikke engang til sig selv. Men senere afslører han, at han gang på gang har læst det, han har skrevet om de to stemmer i sit indre. Ja, det er da om noget en samtale. Jeg vil læse bogen en gang til. Der hviler en trist stemning over juledag. Det er koldt inden døre. Det er nytårsaften, og nu hvor det aftenes, ligger gaderne mest øde hen. Jeg formoder, at de, der har en familie, sidder omkring aftenlampen. Måske har man tændt lyset, og skyggerne bevæger sig på tapetet. Spår man stadig i bly nytårsnat, skønt det år, vi går ind i, hedder 1906. Det gjorde vi i mit barndomshjem, og min mor så sine ønsker gå i opfyldelse i det størknede metal. Hun så smykker til sig selv og penge i overmål til min far. Til mig så hun engang en slange. Blyet løb ud i det spruttende vand, men jeg kunne ikke se, at det formede sig til emblemet med slangen, der snor sig om en stav. Det lignede mere det, som jeg senere i livet blev nødt til at rode i for at imødekomme hendes drømme om min fremtid. I bogen om Dr. Glass læser jeg gang på gang hans optegnelse fra den 10. juli. Det er imidlertid en beroligelse at vide, at disse små kugler, som er rullet i mel og som ligner blyhagl, ligger der og venter på den dag, da de måtte være nødvendige. Det chok, jeg fik ved den første læsning af disse ord, er klinget af. men jeg bliver stadig stærkt berørt af dem. Han husker en smule forkert. Kuglerne er større end blyhagl. De er heller ikke rullet i mel, men i heksemel. Jeg har dem stadig. Et nyt år. Jeg kan ikke se, at det vil medføre nogen ændring i min stilling eller i mine forhold. Et tyndt skylag af sne trak forbi, og røghætten på huset overfor drejede. Eftersom vinduerne er klistret til og trækruden lukket, kunne jeg ikke høre den pipe. Det forekom mig, at jeg var en fange, lukket inde i en vatagtig stilhed og afskåret fra menneskeligt liv. Jeg længtes trods alt efter hverdagen. Den begynder i morgen, når jeg går på arbejde. Han må tro, at jeg har en praksis, for han skriver: Jeg har været ude at ride og taget et bad, jeg har haft konsultation og været på sygebesøg som sædvanlig, og er der af aftenen kommet, jeg er træt. Nej, jeg har ingen praksis, ikke engang begyndelsen til en sådan. Jeg fattes penge til at leje en lejlighed, anskaffe møbler, instrumenter og andet udstyr. Jeg rider ikke. Jeg tager bad i en vaskebalje af træ i en kælder. Jeg har overrasket madammen dernede i færd med at lægge lutfisk i blød i den samme balje og bagefter prøve på at servere den for mig til middag i julen. Det er modbydeligt. Han kan overhovedet ikke forstå mit liv. Han digter. Jeg har i dag undersøgt faldne kvinder i for det meste beskidt linned. Eftersom de på opfordring af sædelighedsbetjenten havde kiltet underskørterne op, inden de trådte ind til mig, nærmede de sig på en måde, da en anden situation ville have virket skamløs. Nu ser de for det meste ligegyldigt fjendtlige ud. Det er ikke kun de ældre, som lugter af druk. De unge, som er her for første gang,